Pasaden abenduan 157 herrialde klima aldaketaren inguruko goibilera egin zuten Liman. Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa, egunon.
Egunon, bai.
Berriro klima aldaketa mai gainean.
Bueno, egunero eduki beharko genuke mai gainean, ze nola bai da gizateriak aurre egin behar dion problemarik handiena, guk sortua eta sekulako eraginak eta ondorioak ekarriko dituena, eta ba hori, danok izan behar gara horren kostiente, problema benetan latza izango da, agian ez guretzako, baina bai gure semealabentzako, eta bueno, nola bait, kritiko zorrotzenek esaten dute gauzak asko azeleratuko direla, eta agian guri ere tokatuko zaigu efektu azikerazkoak edo ikustea.
Horretaz hain zuzen, esan dugun bezala, pasaren abenduan 157 herrialde ibili ziren Liman, nahi akaso, baina ezin.
Hori da, orain arte hori da problema nagusia aldaketa klimatikoarekin, ez da, aurre ikusten da gainera da torkigula, aurre ikusten da, ba hori, ba, oso urgenteak izan beharko lirateken neurri batzuk hartu beharko liratekela, bintzate bi gradu, temperatura bi gradu igotzea motel edo gelditu alizateko, baina halako goi bileretan eta askotan hori ezina gelditzen da. Pariserako badago beste bat deitua urrengo urterako eta badirudi hori nolabait erabakikorra izan daitekeela, ezta? Baina bueno, problema da hori, orain arte ere nolabait beste Rion eta beste Liman eta hartu diren erabakiak edo erabaki eskasak alare ez direla bete.
Ez zuzen, klima aldaketaren aurka, ba, Limako goibilira horretan geoingenieritza aipatzen da. Zer da hori?
Bueno, pues hori da, azkenean, jende asko esaten du honekin eta erregai fosilen akabera ere aurreikusten danean, jende asko esaten du, zer asmatuko dabe. Ezta? Eta hori da problema, askotan, pues zer asmatu dute... nolabait erregai fosilen hori agorpena nolabait esateko jadanik ez daudela agortzen ari, ez direla agortzen ari dira agortzen, ba frakin asmatu dute, ez da? Eta geoingenieritza da ere, ba oso asmakizun arriskutsua, asmakizuna edo ez da, dino, baina inventua nolabait esateko, hau da, ba, planteatzen dute hori geoingenieritza praktika daitekela, aldaketa klimatikoaren efektuak geldiarazteko, da ezin badugu nolabait CO2 isurketak isurketen kopurua moteldu edo bajatu ez garelako kapaz, ba esaten dute posible izango liratekela, bueno, hor bi teknika nolabait aurre ikusten dira, ezta, bata da CO2 harrapatzea esaten dutena, planteatzen zuten hori CO2 kapturatzea edo harrapatzea nolabait tximinietan eta lurperatzea, ezta, ba kobatan edo alako leku naturaletan, horrekin CO2 kopurua ez da moteltzen eta egiten den bakarra nolabait epea luzatu, ez da, baina gainera problema da hor nolabait onartzen ari dira ez dagoela hori egiterik, ez daudela prez teknikoki nolabait hori egiteko, eta daukaten beste asmakizun bat, kakotze askoren arteko asmakizuna da, konturatu dira orain zientifikoek, ba, zumendi batzuk erupzio egiten dutenean, botatzen duten sulfato kopuruak, ba, askotan jeitzian hartzen duela temperatura eremu batean, ez da? Eta horrean planteatzen ari dira, gian hori atmosferara sulfatoak era artifizialean botatzeak ekarriko lukela nolabait temperaturaren geldotze hori, ez da? Baya, karo, klima oso prozesu eta fenomeno komplejoa da, apenas ez dugu ulertzen oraindik, naiz eta klima aldaketan etorreagatik asko inbertitu da hori ezagutzen, ez da, baina ere ez dugu ezagutzen, eta bueno, ba, alako esperimentuak egitea, baina ez laborategi batean, egitea naturan, eta egitea, ba, benetan zenbat eta zenolako ondorioak ekarri aldituen jakin gabe, esan ez, egiten jakingo dugu, ba, sekulako astakeria da, ez da, eta bueno, hor badaude nolabai kritika etiko eta politiko batzuk, baina batez ere nik hori esango luke, azkenean horrekin egiten dena da berriro arazoa makillatu, arazoa izkutatu, esatea jendea ari ez dagoela arazorik, eta segitu aldugula betiko martxan, zehoz erasmatuko da. Eta ez dute, ez erasmatu, eta edo asmatu dute, ba, arrisku berri eta biziki larria izan daitekena.
Aizu zen Liman denetarik entzun dugu, esatudarako CO2 hartu eta xurgatu, edo azolen bidez planeta oztu, edo aterki bat jarri eguzkiari, zailtasun teknikoak alde bat erautzita, eta oso garestiak izango lirateke egitaz moiek, zabantza etiko batzuk agertzen dira.
Hori da, ez da, azkenean nola bait, orain paleoklimatologoek eta esaten dute, gizakia aspalditxotik ari dela planetako klima aldarazten, ez dela azken industrializazioarekin gertatutako zera bat, nola neolitikotik ere jadanik gure ekintza, gure egitekoak ez da, ba, nola bait ari direla klima aldatzen, eta nik esango nuke hori pentsatu behar dugula, ez da, neolitikotik ere nola bait segurazki dator gizakia, nola bait mundua gobernatu aldua duena uste hori, ez da, pentsatzea gu nola bait jainkoak bezala garela eta dena egin aldugula eta dana kontrolatu aldugula naturan, eta nola bait ez pentsatzea azken finean gu ere naturako parte bat garela, animale batzu garela, bereziki animali linguistikoa garela, eta bai asko pentsatzen dugula eta bulta asko ematen digula asunto askori, baina gero benetan ba, garen modukoa garela eta gauza asko egiten dugu ez dakigulako egiten beste modu batez, edo kapazak ez garelako beste modu batez, ezta, eta gure nolabait naturan dauden ezaugarri horien artean bat oso argia da, ba hori, botere algustiduna garela pentsatzea, eta nolabait beste ezaugarri bada, ba bueno, ba, bi mezu baldin badaukazu, eta bat atsegina bada zure jarrerako eta zure portaerarako, eta bestea ba, kontraesanguratsua eta nolabait problematikoa, ba, hartzen dugu mezurik atseginena, ez da? Baina horrek ez du esan nahi mezu hori egia denik. Askotan egia, ba, hori kasu honetan da aldaketa klimatiko larri bat gainera datorkigula, eta horre jarriko duela kolokan jende askoren bizimodua eta bizitza. Eta orduan, ba hori, ba, alako zeraekin izatea, bueno, ba, berriz ere izango garela kapaz dana kontrolatzeko, inoiz kapaz izan ez garenean, ba, hori oso arriskutsua da, eta nola bait hori, ba, azkenean hor behar dena benetan jarrera etiko batetik da, humiltasun apurtzo bat ez da.
Zabaltza etikoak eta zabaltza politikoak ere, eta atzean iparegoa dikotomia hori.
Claro, gainera nolabait alako hori asmakizun kakotzen arteko asmakizun horiek asmatu egiten dira mendebaldea beratzean, eta nolabait dira azkenean koartada bat mendebaldea beratzean eramaten dugun bizimodua eramaten segitzeko, eta nolabait eskutatzeko ba, leku askotan, eta batez be hori zera periferiako leku txiroetan, eta gero eta gehiago nabaritzen ari direla jadanik aldaketa klimatikoaren ondorioak, eta nolabait gure bizimoduarekin segitu ez gero, ba halako jendeare kaltetzen ari garela gaur egun, ez da? Baina halako hori asmakizunekin, ba, nolabait ere beste kuartala bat topa daiteke, ba, gauzak benetan errotik ez aldatzeko, eta hori da nolabait benetan gainera datorkigun debatea, aspalditik egun beharko ginateke debate horretan, baina hori da gaur tokatzen dena, eta ez zehozer asmatuko dabe ezaka segitzea.
Bukatzeko, Josu, klima aldaketaren aurka zer egin behar dute, eta hiritarrok zer egin aldugu edo zer egin behar dugu?
Ba, hiritarrok gure konsumo pautak eta ereduak aldatu behar ditugu, ezta, baina bueno, bitu beste egunean justo nintzen Gorka Bueno atxoko irakaslearen itzaldi batean, eta esaten zuen, ba, adibidez, Jaurlaritzaren estrategiari buruz nola baita erako eta marruzterako Jaurlaritzak daukan estrategian dauden akatzak edo dauden ahuldadeak, ez da, eta berak esaten zuen, ba, nola baita pasatu behar da garraio publikoaren eredu elektrifikatu batetara, asko igo behar dira iturri berriztagarritatik erabiltzen den elektrizitate kuota, hori ere orain gaur egun kontsumitzaileok edo aukeratu alditugu enpresak goiener bezalakoak eta nolabait ziurtatzeko guk kontsumitzen dugun elektrizitatea iturri berriztagarrietatik datorrela, eta gero batez be garraio ereduan eta gure hori motorizazioan sekulako moteltzea egin behar dugu berantza, ezta? Hor daukagu zeo biden zera, emisioen proporzio handi bat. Horretan egin aldugu zerbait norbanakoak, baina batez be gobernuetatik eta aldatu behar dira politika batzuk, hori motorizazioa edo abiadura handiko trena edo alako kontuak bultzatzen dituzten politikak, ezta? Eta gero adibidez, hori nolabait IPCC-ek esan du aldaketa klimatikoaren panelak esan du ditugun erreserba erregai fosilen erreserbetatik erdia erregabe utzi behar dugula benetan zera aldaketa klimatikoa gelditu nahi badugu, ba orduan ez dauka zer ikusirik adibidez fracking bezalako teknikak martxan jartzea, oso komplikatuak diren balizko baliabideak topatzen saiatzeko edo gero ateratzen saiatzeko, ezta? Erdia dagoen erdia utzi behar badugu, logikoena da dauden errekurso konbentzionaletatik segitzea zehozer ateratzen eta nolabait erritmo hori moteltzen ere, eta ez abenturak egitea sekulako arazoak ekar ditzazkeen frakin bezalako teknikekin.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengora arte.
Bale, ba, hurrengora arte, bai.
Agur. Euskal Herriko Unibertsitateko zentsura. Izenburu horrekin San Mames Unibertsitateko asanbladak bidalitako agarra dugu eta honako audio besteak beste. Badakigu ikasleon eskubideak eskasak direla jada, baina ze puntuteraino iristen da urritasun hori. Orain dela hilabete bat, jardunaldi batzuk prestatzen hasi ginen Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoan, ospe handiko eskola honetan eta behintzat hori esaten dute. Ilusio handiz eta lanpila egine zazpi itzaldi lotu genituen, haien artean ingeniaritza nuklearraren inguruan, petrolioaren inguruan, frakinaren inguruan. Oso aberasgarriak izango direnak gure formakuntzarako eta eskolan ikasten ez ditugun gaiak direla ikusita. Dena pentsatuta geneukala, diote San Mames Unibertsitateko asanbladakoek, eta dena den, datak itzaldiak pentsatuta, gela eskaera egin genuen, ziurtatzeko leku bat izango genuela gure jardunaldiak non eman izateko. Gure ospe handiko eskola honetan, bete behar den protokoloa gela baten eskaera egiteko honako hau da. Ikasle kontseilura email bat bidali, zehaztasun guztiekin, eta hauek zuzendaritzara bidaltzen dute haiek aztertzeko guzti hau 15 eguneko epean. Jaso genuen erantzuna, etzegoela informazio nahikorik gure jardunaldien inguruan izan zen. Honen astean hartu genuen erabakia itzaldiak lotzea izan zen eta behin lotuta eskaera berriz egitea. Otsaiaren 9an ikasle kontseilutik ezezkoa jaso genuen inongo arrazoirik eman gabe. Ez genuen sinesten gertakoa, gure jardunaldiak eskolako beste dozein mintegi bezala hartu daitezkelako. Beraz, arrazoi horiek bilatzeko martxan jarri ginen. Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleen eta errektore ordeen garen gana jo dugu. Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreari bikes bidali dizkiogu, eskolako zuzendaritzari arrazoiak eskatu dizkiogu, eta gure eskolako ikasleon zuzendari ordeari gurekin biltzeko eskatu diogu. Hau izan baita, gure gelaren eskaera ezestatu duena. Hemendik jaso ditugun erantzunak, agian aitzakiak deitu beharrekoak, gelak libre ez daudela, ez dugula gelen protokoloa bete, eta jaso dugun azkenekoa eta eraberean gehien zutu gaituena, ikasleok gela bat eskatzeko eskubidea ez daukagula izan da. Nondago, eskola ospe handiko honen seriotasuna, galdetzen dute San Mames Unibertsitateko asanbladakoek. ba, hain ze, hori gutxi balitz, eskolako ikasleon zuzendari ordea eskolan lan egiten duten islari deitu, eta jardunaldiak debekatuta zeudela esan zien, beste inorekin kontsultatu gabe. Ze gertatzen da gure eskubidekin? Ze puntura arte murriztu behar dituzte? Zapalduak sentitu gara, ezin dugu lertu nola Euskal Herriko Unistate Publiko batean eman daiteken olako represio bortitza. Ingenieritza ikasten dugu bai, baina ez dugu erabili nahi mundua konkistatzeko edota beste batzuk zapaltzeko. Ikasten duguna nahi dugun esparruan aplikatu nahi dugu. Jardunaldiekin ingenieritzaren beste ikuspuntu bat landu nahi dugu, baina ospe handiko Bilboko Ingenieritza Goi Eskola Teknikoak ez digu utzi. Badakigu mundua ezin dugu aldatu, baina gure ingurua agian bai. Guztia osalatzeko, hain zuzen, otsailaren 16an, gaur bertan, arratsaldeko 3etan, sarreran egingo den prentxaurrekoa masibura, ba, gonbidatzen dute mundu guztia. San Mames, Unisteko asanbladak, sinatutako oharra.
Otsailako 21 larunbatak gaueko 10etan eta kafean zuk